Lipi Bumov bomo poslušali glasbo zasedbe Hizbut Jam z istoimenskim dolgometražnim albumom, ki je izšel letos pri založbi Instant Classic. Piše Jan Kopač. Hizbut Jam so svojo najnovejšo istoimensko izdajo ponovno pokazali, v kakšne razsežnosti se lahko razvije glasba s predanostjo, ki presega kulturne okvire posameznih držav ali celo kontinentov. V bendu sodelujejo ustvarjalci iz Nemčije, Poljske, Burkine Faso in Senegala, kar v veliki meri zaznamuje zvočno podobo zasedbe. Tej najbolj pripomore uporaba kore kot tradicionalnega zahodnoafriškega inštrumenta in sekundarno še jezik vokalista Mamaduja Baja. Oboje je tako izrazito, da bi brez konteksta težko rekli, da zasedba ustvarja na Poljskem. Na spletni strani poljske vlade lahko najdete prispevek, ki obeležuje nastop zasedbe na Fano Free Folk Festivalu. Prvo, kar bode v oči, je dejstvo, da Hizbut Jam označijo kot zasedbo kitarista Rafaela Roginskega, čeprav je vodja zasedbe pravzaprav Mamadu in kljub temu, da se drugot na socialnih omrežjih zasedba predstavlja kot njun skupni podvig. Drugo pa je seveda sladka ironija, da se Poljska kot precej odprto rasistična država s strogo protimigransko politiko na svojem vladnem portalu ponaša z dosežki zasedbe mešanih narodnosti. Verjetno judovske korenine Roginskega odtehtajo dejstvo, da zasedbe ne sestavljajo samo in zgolj beli Poljaki. Na tej točki pa gremo še korak dlje in se vprašamo, kaj točno Roginski počne v zasedbi, ki v tako veliki meri temelji na zvoku Zahodne Afrike. Glede na njegov dosedanji opus je očitno, da se osredotoča predvsem na raziskovanje glasbe judovske diaspore širom Evrope, vendar pa van vključuje tudi raziskovanje glasbe tistega dela skupnosti, ki si je po vojni prisvojila ozemlje Palestine. Ko v intervjuju za Yiddish Book Center govori o dveh letih, ki ju je preživel v mestu Jafa v zasedeni Palestini, pove, da je čutil osebno povezavo do ozemlja in kako ima simbolični sionizem zanj poseben pomen. V istem intervjuju govori tudi o tem, da je proces pridobivanja okupatorskega potnega lista rasističen, ker bi moral zanj dokazovati svoje judovsko poreklo, medtem ko v nobenem trenutku ne naslovi rasizma in apartheida okupacije. V enem od svojih prejšnjih projektov, imenovanem Debka Rafijah, se je osredotočil na tako imenovano zgodnjo izraelsko glasbo s pomočjo raziskovanja glasbe Emanuela Zamirja, ki ga nekateri opredeljujejo kot pionirja hebrejske pesmi, v kateri najdemo veliko melodij izposojenih iz beduinske folklore. Roginski torej ne more obiti judovske identitete, v kateri prej kot da bi se postavil po robu sionizmu in iztrgal judovsko izročilo iz krempljev imperialističnega apologizma, to potrjuje. Na tem mestu se mogoče že sprašujete, kaj pa glasba? Glasba je pronicljiva, razgibana in plesna. Je umetelna, kvalitetna, glasbeniki so sposobni in čutni ustvarjalci. Problematično je dejstvo, da Roginski kot zavetnik in zastopnik pozabljene judovske kulture z močnim občutkom pripadnosti in identitete, iz katere gradi glasbene podvige, zdaj vstopa v povsem drugačno kulturo, s katero nima ničesar historično skupnega. Od objave na vladni spletni strani naprej smo lahko previdni s hvalisanjem glasbe, ker je njen kontekst preprosto preveč kalen. V V vsakem primeru je pomembno, da se kot poslušalci zavedamo konteksta, da je Roginski v najboljšem primeru liberalni zagovornik mirne rešitve in v najslabšem indoktriniran in ignorantski imperialist, ki posega po zvokih različnih kultur in jih predstavlja kot svoje avtentične, ker naj bi bil do tega kot potomec preganjanega ljudstva povsem upravičen. Hizbut Jam predstavlja torej še en nauk o tem, da nam je glasba lahko všeč in je hkrati na toliko nivojih skregana z našimi vrednotami. Če jo želite vseeno konzumirati, to seveda počnite z zavedanjem o kontekstu in njenem nastanku. Naša recenzentska pozicija pa ostaja, da je glasba ukradena pod ignorantskimi in naivnimi slogani miru, sožitja in enakosti, med tem, ko cel svet gori, povsem brez stika z realnostjo in posledično povsem brez vrednosti. Kot da Poljska ne izvaža že dovolj failerjev.